Всем привет! Это клятый подкаст «Кляти пытания», в котором клятый Федор Попадюк, то есть я, отвечает на те вопросы, которые вы нам, то есть мне, присылаете. Как всегда говорю спасибо всем, кто слушает, и всем, кто пишет приятные отзывы, продолжайте в том же духе. А если у кого-то есть какой-то вопрос, на который вы хотите получить ответ, то задавайте мне его через телеграм-канал УП «Кляти пытания», через специальный бот «Укрправда Question Bot», или присылайте ваш вопрос на почту smm. mmsobaka.pravda.com.ua. Последние пару выпусков я позволил себе вольность отвечать на те вопросы, которые взбредут мне в голову. Исправляюсь. Сегодня мы отвечаем на вопрос читательницы Виктории, который звучит примерно так. Кто и чему голосует за пророссийские партии? Чему у оппозиционной платформы «За життя» такой высокий рейтинг? Ох, Виктория, сразу видно, что вы не из Запорожья или какого-нибудь другого юго-восточного города, иначе таких бы вопросов у вас не возникало. Чтобы ответить на ваш вопрос, я пришел к журналисту «Украинской правды» Роману Кравцу. На этот вопрос Рома будет отвечать по двум причинам. Во-первых, Рома написал не один текст про оппозиционный блог и на момент записи подкаста как раз готовил еще один, который, собственно, и посвящен оппозиционной платформе и тому, почему у этой платформы все хорошо, а у обычного оппозиционного блога все плохо. В общем, Рома шарит за эту тему. А во-вторых, Рома где-то недели три назад поставил мне в Apple Podcast 4 звезды вместо 5 и пообещал все исправить только после того, как я его позову. Собственно, поэтому Рома тут, а вы не будьте как Рома, ставьте мне 5 звезд в Apple Podcast, буду вам за это очень признателен. Итак, поехали! Привет, Рома.
Привет!
Смотри, тут меня читательница Виктория в телеграм-канале спросила, кто и почему голосует за пророссийские партии и почему у оппозиционной платформы «За життя» такой высокий рейтинг. Я знаю, что ты как раз пишешь текст про оппозиционный блог и оппозиционную платформу «За життя», очень внимательно это все изучаешь, и как раз, наверное, лучше тебя в данных обстоятельствах никто мне об этом не сможет рассказать. Собственно, я думаю, сама Виктория сейчас находится среди тех людей, которым повезло не родиться в Запорожье и не видеть потенциальный электорат оппозиционного блока и оппозиционной платформы «За життя». Но, собственно, давай мы с тобой сейчас попробуем рассказать Виктории, как так происходит. Почему, собственно, в Украине люди голосуют за пророссийские партии. А потом мы более детально уже будем отвечать, почему они голосуют за оппозиционную платформу «За життя».
Ну, я скажу, що Вікторія, напевно, десь із Західної України, так як і я. І мені так само це запитання дуже болить. Я не зовсім розумію, чому люди продовжують голосувати там за проросійські сили в нашій країні. Але як показує соціологія, як показує українська історія, вона дуже циклічна, що в Україні завжди є люди, які голосують за якісь проросійські проекти. І це через те, що так історично склалося, що Україна була, можна сказати так, під ковпаком Радянського Союзу, під впливом Радянського Союзу, і наші батьки, наші дідусі, бабусі, усі, власне, росли в іншій державі. І оця незалежність для них не зовсім для всіх зрозуміла. І для жителів Сходу, для жителів, наприклад, Запоріжжя, Федя, Росія значно ближча, аніж Європа, чисто територіально. Їм ближче поїхати туди на заробітки. І взагалі обмін інформацією стається якраз з Росією швидше, аніж з Європейським Союзом. От. Але за рахунок того, що на нас напала Росія, на нашу державу, вона сама себе і відрізала, за великим рахунком. Але все одно в Україні залишаються великий відсоток людей, які сумують за Росією і сумують взагалі за Радянським Союзом, тому що там життя було, так би мовити, краще. Ну, я не зовсім розумію, де воно було краще, тому що я сьогодні, наприклад, зранку слухав інтерв'ю Сергія Притули, я просто готуюсь до інтерв'ю з ним, і він казав, я пам'ятаю часи, коли я стояв у черзі і нам видавали 2 буханки хліба на руки. Але разом з тим, я ще раз повторюю, що сумують за Росією, сумують за продуктами Росії, виховувалися на якихось таких російських правилах життя. Через це в нашій державі, ну, близько 20% людей, які орієнтуються все одно більше на схід, аніж на захід. І зараз ми бачимо свіжу соціологію, я перед тим, як записувати подкаст, перегляну її. За опозиційну платформу «За життя» готові голосувати близько 14% людей. Тобто у них в наступному парламенті може бути друга по величині фракція. Тому що перша по величині фракція – це «Слуга народу». У них більше 40% рейтингу. Ось, є ще інший опозиційний блок, тому що я не дарма, якщо сказав, що є опозиційна платформа «За життя», а є ще партія «Опозиційний блок». Колись ці люди всі були разом, але зараз вони на ці вибори йдуть окремо. Ну, про це ми трошки згодом детальніше поговоримо. Але в опозиційного блоку нижча підтримка. Їхня підтримка коливається у межах 2%.
То есть суммарно получается где-то за пророссийские силы, потому что другие партии мы можем даже в расчет не брать. Вот на этих парламентских выборах где-то будет голосовать 18%.
20%, может трошки больше 20%, потому что там дуже багато яких відхилень проросійських. Так, наприклад, є партія Шарія, на яку можуть орієнтуватися.
Возвращаясь к своим корням запорожским, где есть предприятие вроде Мотор Січі, которое, продукция которого там была до 2014 года нацелена на импорт в Россию и, в принципе, как показало расследование наших грошей, и сейчас продолжать этим заниматься. Я помню, еще до Майдана был момент, точнее, во время Майдана был момент, когда дочка родителей, которые работают на Мотор Січі, была против Майдана, потому что вот им там рассказывали, что тогда предприятие остановится, не будет работы, и, собственно, владельцы вот таких вот крупных предприятий, которые ориентируют свой бизнес на Россию, они, собственно, как-то тоже обрабатывают своих сотрудников, плюс бизнес там в том же Харькове ориентирован на ту же Россию, для них это тоже прагматика берет верх над патриотизмом. Но при этом, я помню, когда закончились выборы президентские, мы давали материал о том, кто голосовал за Бойко. Вот, и я помню, что это люди в основном были старшего поколения 50+, люди с юго-востока и преимущественно женщины. Это вся аудитория вот, пророссийских сил, или мы кого-то еще забыли?
Я мало де в своєму житті пересікаюся із виборцями опозиційного блоку, Бойка і тому подібне. Але ну, якщо ми говоримо про Бойка, то за нього голосують ті самі люди, які голосували свого часу за Януковича. Взагалі, політтехнологи, які зараз працюють в опозиційній платформі «За життя», вони ж працювали так само на президентських виборах на Бойка. І вони робили образ такий Бойка, щоб він повністю нагадував Януковича. Чоловік такий, в нього така крепка рука, хазяйственник, він такий мовчазний, суворий. Тобто людина, яка може взяти в свої руки хрупкі долі знедолених людей Юго-Востока. Але з іншого боку, ну ти дуже правильно сказав, що впродовж десятиліть економіка Донбасу, Півдня, вона ж була орієнтована все-таки більше на Російську Федерацію, і для багатьох сімей це конфлікт з Росією і взагалі ускладнення зв'язків з Росією, ну це ж сімейні драми насправді, тому що, по-перше, і родина там, а по-друге, грошей стало менше, ну тобто грошей фізично стало менше на руках у людей. А і інформаційні канали. Ну, в мене родичі, наприклад, в Одесі, я пам'ятаю, коли я був меншим, приїжджав до них, вони постійно дивилися новини, там, «Росія-1», «Перший канал».
Ну, кстати, да, і от важливо прямо зараз підчеркнути факт того, що у мене дедушка і всі родственники по папіній лінії із Луганської області, яка зараз окупована, город Молодогвардейський, окрестності, і, собственно, дедушка розповідає про те, що якраз на його вулиці половина – це приїхавшие із Росії давным-давно и поселившиеся там. И я тоже с самого детства помню, когда приезжал летом к бабушке-дедушке, единственные каналы, которые у него показывали и которые ловили, это три канала, из них все три, по-моему, российские. І кое-як ловив УТ-1 на той момент, сейчас первый национальный.
Я тобі скажу, в нас ще була така історія, велика проблема з інфраструктурою, тому що от жителям твого міста було значно легше поїхати кудись в Росію, аніж приїхати до мене в Івано-Франківськ. У нас завжди з цим була проблема. От немає нормальних доріг, залізничні колії не такі, авіасполучення, ти знаєш, у нас контролює один монополіст, і купити квиток на літак – це ну, прям вау, шик. І замість того, щоб нашу країну об'єднувати, ну, впродовж там 20 років незалежності нашу Україну розділювали штучно. Через те, що закривали просто чиновники на багато речей, якби очі. Взагалі, ну, я от недавно займаюся політичною журналістикою, якихось там 7-6 років, та? Я зрозумів, в чому полягає взагалі найбільші проблеми нашої держави. У дрібницях. тому що чим більше дрібниць, доріг нема, ніби це буденна якась справа, а воно потім розгортається у якийсь такий комплекс проблем. Тобто от все треба по крупинках нам зараз збирати.
Смотри, давай тепер перейдемо ко второй части, поговорим про оппозиционну платформу «За життя» і оппозиционный блок. Во-первых, расскажем, почему когда-то один оппозиционный блок так распался, и почему, собственно, сам оппозиционный блок рискует не пройти в Верховную Раду, когда у оппозиционной платформы «За життя» такие высокие, пугающие высокие рейтинги.
Ну, давай почнемо із самого початку. Що таке опозиційний блок? Це така партія, яка після Революції Гідності збиралася на рештках партії регіонів. Тобто ті, хто залишився тут в Україні з партії регіонів, не втік Росію, їм десь кудись треба було діватися, і вони хотіли залишитися в політиці, вони об'єднувалися. І тоді пан Манафорт вкладав швидко, це такий політтехнолог, якщо там не всі, може, знають слухачі, читачі. Це політтехнолог, керівник штабу Трампа, який колись працював на партію регіонів на Януковича. Він робив з Януковича такий образ. Словом, в 2014 році він працював з опозиційним блоком, і так вони прийшли в Верховну Раду. Опозиційний блок складається з двох таких великих крил. Їх ми завжди з моїм колегою Ромою Романюком ділили так. Є олігарх Дмитро Фірташ, і на нього орієнтується половина депутатів опозиційного блоку, і є олігарх Рінат Ахметов. На нього орієнтується трошки більша частина народних депутатів опозиційного блоку. І минулого року перед президентськими виборами Сергій Льовочкін зрозумів таку історію. Сергій Льовочкін – це близький товариш Фірташа, олігарха, це колишній глава адміністрації Януковича, і взагалі дуже насправді, ну, він цинічний, він один із архітекторів взагалі режиму Януковича, але він все-таки дуже талановитий в плані якихось стратегічних речей. Тобто це такий злий геній. І він зрозумів, що на президентські вибори їм треба мати єдиного кандидата від всіх опозиційних сил, тоді вони можуть пройти у другий тур президентських виборів. В цьому насправді було зерно якоїсь правди, але проблема в тому, що опозиціонери разом з тим, попри те, що вони були опозиціонери, вони там тишком-нишком собі всі співпрацювали з адміністрацією президента. Взагалі, якщо ми згадаємо, Порошенко став президентом через те, що він свого часу домовився з Фірташем і Льовочкіним, щоб Кличко знявся з виборів. От така іронія долі. І Рінат Ахметов, у нього була така історія по вугіллю, яка називається Роттердам Плюс. У нього були там суперпривілеї так само від влади, і він, ну, заробляв на тарифах. Ось. Але у цих двох груп завжди був між собою конфлікт за вплив. Чому одна група має бути рівніша? Є таке слово «ровне», та? Тобто якісь крутіші вони, та? А інша якась така другорядна. Коли Сергій Льовочкін сказав, що давайте в нас буде єдиний кандидат, він же ж мав на увазі не когось там з неба, він мав на увазі свого кандидата, Бойка. Тому що впродовж кількох років вони Бойка накачували інформаційно, показували на всіх можливих телеканалах і давали його і на Україні, і Україна належить Ахметову, і на Інтері, який належить Фіртушу Льовочкину. І вони навіть зайшли на телеканал «Прямий», який неформально, так? Но ми знаємо, що він належить оточенню Порошенка, хоч там він належить офіційно іншим людям. А група Рената Ахметова сказала, а чому ми маємо підтримувати, власне, Бойка? Давайте когось іншого. Наприклад, там мера Маріуполя, хазяйственник. Чого ми маємо Бойка? Ми за два місяці так само можемо накачати Бойка. І суть яка ж, їм головне треба було домовитися між собою і закріпити у свій союз ще третю групу, так звану групу Віктора Медведчука, а це партія «За життя», яку особлює Рабінович. От Рабінович був, до речі, одним із найбільших конкурентів ще минулого року для Бойка. Ось, тому що він такий суперпопуліст, медійна особистість, та? І він якраз грає на одному електоральному полі, такому популістичному, проросійському, і він забрав значну частину голосів Бойка. Ну, їм вдалося якраз домовитися.
Ти просто сказав за Рабіновича, я б вспомнив, який послідовний політик Рабінович, як активно він, чоловік, який йшов на выборы как президента в 2014 году отдельно, потом попал в оппозиционный блок, потом вышел из оппозиционного блока, критиковал. Да, мочил его, мочил, и потом вот, собственно, объединился.
Так, більше того, вони ж з Льовочкиним, там ще на початку минулого року, 18-го року, я маю на увазі, вони ж одне на одного носили якісь заяви у НАБУ, у САП. Я пам'ятаю, що Рабінович казав, що Льовочкін буде сидіти в французькій тюрмі, що ніколи Бойко не буде єдиним кандидатом. Ну і роки минали, і вже минулої осені вони вже там цілувалися у дьосна одне одному. Я до чого веду? уряду, що найбільша була проблема з Ахметовим. Тому що з Медведчуком так-сяк група Льовочкіна-Фірташа, вони домовились. А от Ахметов не дуже хотів встрягати в цю гру, тому що є для цього дві основні причини. Перше, у нього був конфлікт із Фірташем. Цей конфлікт стосується Укртелекому. Фірташ почав із ним судитися. Це дуже заплутана історія. Там немає цих прізвищ, але всі розуміють, що вони там є. Тобто це через там різні-різні фірми ці покупки були. І словом, у війні за Укртелеком Фірташ арештував квартиру у Лондоні, де живе сім'я Ахметова. Ну і друга історія з Ахметовим і його групою. Ми маємо партію, яку контролює на цей самий момент Ахметов, тому що десь приблизно 60% фракції все-таки була його. От вони контролюють цю історію, і тут заходить третя людина, і всі вони троє мають порівну контролювати нову партію. Ну і логічне питання, а чого це я маю ділитися своїм майном фактично, так? Коли у мене зараз все класно. Тобто моє, нам третього, коли в нас вдвох все добре, я чуть-чуть рівніший за вас. Ось так вони не об'єдналися. Там була така історія, що ахметовці не хотіли об'єднуватися під Бойка президента, вони хотіли якусь іншу людину. А вони це тягнули історію, вона затягнулася, і тоді Бойко і Рабінович підписали документ про там створення якоїсь опозиційної платформи. Це не нова партія, просто як така, типу, організація. Та? Ну і ахметовці сприйняли це як такий ніж у спину, що от поза їхніми спинами вони таке не робили. І вони сприйняли, скоріше, навіть не ніж як спину, а як спробу тиску. А оці донецькі хлопці, як ти знаєш, Федя, значно краще, вони не люблять такі жарти. Вони досить жорсткі, і відповідь, звичайно, має бути жорсткою, щоб не проявити якоїсь слабкості. Це такий менталітет. Для мене, як галичанина, це не зовсім зрозуміло, тому що ми там хитруємо, а ви так дуже воюєте одне з одними. І вони на другий день буквально зібралась фракція опозиційного блоку, де більшість мав Ахметов, та? І от якраз більшість депутатів Ахметова вигнали з фракції Бойка і Льовочкіна. І вже відтоді вони розділилися. Зараз була спроба знову об'єднатися, ну ні, не пішло.
Со сторони це виглядить так, що от Ахметов, який і його група депутатів, які хотіли бути більш рівними, тепер оказались максимально нерівними, тому що вони тепер на грані не попадання в парламент, крім тих депутатів віддільних, які йдуть по округам, як я розумію. Але при цьому менш рівна партія, вигнана зараз, якраз нарастила сили і уверенно штурмує Верховну Раду. Як так вийшло? Почому іменно вони?
Ну, для мене насправді ще до минулого тижня це було дуже незрозуміле питання, тому що, як я розумію, в Ахметова, в Новинського, в Колєснікова там є якийсь авторитет на Донбасі, правильно? І для мене було дуже дивно, що ці люди не можуть набрати там 2% підтримки. От і зараз соціологія показує менше 2%. То в них загроза навіть не отримати державне фінансування. У нас так закон прописаний про державне фінансування партії, що якщо в тебе 2%, ти можеш претендувати на державне фінансування. Вони на 2% ледь-ледь там дотягують. А в парламент, щоб пройти, треба 5 набрати. І я думаю, ну як це можливо? І більше того, Новинський іде по округу, хоч він лідер, та? Він на бордах висить опозиційного блоку. А з іншого боку Колєсніков взагалі не йшов ні на які борди, він зразу пішов на округ. Тобто вони не вірять, що їхня партія сама прийде. І оце дуже такий демотивуючий фактор для самих партійців, тому що вони дивляться, що їхні лідери не вірять у них. Та? І як виявилося, я поговорив просто з кількома людьми, які працюють у штабах як опозиційного блоку, так і опозиційної платформи. Авторитет Ахметова не перекриває якихось таких глобальних тем, проросійських поглядів в тому числі. Дивіться, чому зараз, наприклад, в партії «Опозиційна платформа за життя» більший рейтинг? Тому що, ну, по-перше, вони дуже системно підійшли до своєї кампанії і вони грають у таку гру, яка називається «Ви обираєте прем'єра». Останні соціологічні дослідження показують, що більшість українців, як на моє здивування, хочуть бачити Бойка прем'єром. 13%. Друге місце – Тимошенко. Вони цей меседж все одно будуть продавати, тому що такий хазяйственник. До речі, Бойко є ілюстрований, і якщо я не помиляюсь, він не має права обіймати посади в уряді, тобто в кабінеті міністрів, і їм треба буде скасовувати цю ілюстрацію. Дуже важливо розуміти, яка помилка була опозиційного блоку зараз, власне цього Рінатовського. Вони взяли до лав пана Труханова і пана Ткернеса. Якщо ти пам'ятаєш президентську кампанію, вони підтримували на президентських виборах кого? Петра Олексійовича Порошенка. Вони навіть агітки роздавали за нього, були газеті видруковані там. Я бачив, коли там Труханов на одному фото з Порошенко. Та? Вони думали, команда Порошенка думала, що це спрацює, але воно ніфіга не спрацювало. І для якраз для твоїх краян і для Донбасу Порошенко це така червона ганчірка. Він викликає у них агресію. І якраз оцей момент, коли Труханов і Кернес приєдналися до опозиційного блоку, це зіграло їм у мінус. Тобто люди не зовсім зрозуміли цього кроку. Інша важлива річ, що в опозиційному блоці, опозиційній платформі «За життя» є кум Путіна Медведчук, який може напряму їздити у Росію і напряму домовлятися там з Путіним про щось. Там вже про якість тих домовленостей ми вже не дивимося, але чисто медійно і по картинці, ти сам бачиш, це ж супергерой. Та, він поїхав напряму до Путіна. Так само Бойко їздить до Путіна. І вони закривають на собі дві речі. Перше, мир. Ми можемо домовитися про мир. А друга історія, ми можемо домовитися про газ, який дорогий для населення. І в цій історії про мир якраз є розвилка для групи Ріната Ахметова. Тому що якщо наші слухачі, читачі уважні, як виявилося, вся група Ахметівська опозиційного блоку знаходиться під російськими санкціями, які минулого року ввела Російська Федерація. Навіть Новинський, який був раніше громадянином Російської Федерації, він під санкціями. І опозиційна платформа «За життя» буде продавати виборцям цю історію, як вони вам можуть принести мир, коли вони елементарно не можуть поїхати і домовитися про цей мир у Росію. А ми можемо. От і все.
Як так вийшло, що оказалась група Ахметова, а не група Медведчука, Льовочкіна, Фірташа?
Це дуже цікава історія. Дякую тобі за це запитання, тому що я його навіть не розглядав у тексті, а вона насправді важлива. Насправді, на запитання про санкції нам з тобою ніхто не дасть чіткої відповіді. Тобто це можуть бути лише наші здогадки. Тому що це така дуже геополітична гра. Але те, що ми говоримо з нашими колегами, і те, що ми відчуваємо, скоріш за все, Росія була зацікавлена в тому, щоб у другому турі був Бойко. Тому що не факт, що тоді би Зеленський виграв вибори. І, може, президентом була б і зовсім інша людина. І вони, як я розумію, Російська Федерація сприйняла таку історію, що група депутатів Ахметова не пішла на об'єднання, таким чином вони ж підіграли Порошенку. Так виходить, чисто медійно, подивись. От, якби Бойко був, напевно, в другому турі був би... Якби вони всі об'єднались, напевно, в другому турі був би Зеленський і Бойко. Тобто, оце, що вони пішли проти кума Медведчука, це чисто мої здогадки, це головна причина, чому вони попали під санкції. Що вони пішли проти російських інтересів в цьому випадку.
Тобто, я правильно розумію, що оппозиционной платформе «За життя» помогает набирать рейтинги следующая вещь, что Медведчук имеет возможность напрямую договариваться с Россией, показывают картинку, как они напрямую летают по России, говорят про мир, говорят о том, что они могут опустить цены на газ и, соответственно, снизить тарифы, и отлично продают эту идею электорату, который привык голосовать за пророссийских кандидатов и который игнорируют вот эту вот реальность, которая сейчас в Украине сложилась между отношениями России и Украины.
Опозиційна платформа «За життя», вона там, прям проросійська, вже нема куди далі проросійськості, так? Там кум російського президента. От другого кума нема. От і все.
А ще там є Ілля Кива.
Так, кстати, Ілля Кива – це для мене супер нюанс. От, і він для багатьох був сюрпризом. Але я даю йому, місяць-два, що він потерпить, а далі він вийде на трибуну і скаже: «Ви, подонки, цей опозиційний блок, цей Медведчук, це фу!» От я впевнений, що так буде.
Окей, Рома, і що буде далі, по-твоєму? Во-первых, к каким отметкам рейтинговым выйдут обе партии там, к 21 июля, и кто попадет, кто не попадет, и как там, понятно ли уже, как будет играть оппозиционная платформа «За життя» в парламенте?
На мій погляд, що в наступному парламенті більшість голосів все-таки здобуде партія «Слуга народу». Це на хвилі популярності Володимира Зеленського, але самостійно сформувати коаліцію їм забракне голосів. Тобто коаліція – це 226 голосів, а я думаю, ну депутатів, ну не знаю, ну 150 вони можуть взяти за рахунок списку і мажоритарки. Може трошки більше, може трошки менше. Ну, будемо бачити, а там якраз питання у мажоритарці, тому що ну, в списках там більш-менш все зрозуміло. А з ким їм об'єднуватися? Ну, напевно, не з опозиційним блоком «За життя». Тому що, ну, ну як ти собі це уявляєш? Їх же наш західний електорат їх просто знищить. Ну, тут почнуться мітинги, Азов почне водити якісь протести під адміністрацію президента. І я думаю, що вони будуть об'єднуватися з партією «Голос», тому що це логічно. І «Голос», до речі, не проти. От вони за, тому що вони хочуть до влади. І за рахунок там саме висуванців мажоритарник, ну якщо вже їм не буде хватати тут голосів, ну, можливо, «Батьківщина». «Батьківщина» – це так само небезпечний варіант, тому що ну, Юлія Володимирівна, вона вміє справити дуже хороше враження, вона дивиться в очі, тримає тебе за руку, але тільки ти розслабишся, як вона тебе в своїх обіймах почне душити. Ось така Юлія Володимирівна. З Порошенком це неможливо, Порошенко там в повній опозиції до Зеленського, ну, а опозиційного блоку крила Ріната Ахметова, я думаю, що фракції в них не буде, у них буде якась маленька, там, невеличка група депутатів, які пройдуть по мажоритарці. Тому що, ну, я чисто зараз по соціології не бачу 5% у них, а 5%, ну, ти з двох не зробиш за три тижні. От і все.
Получается, оппозиционная платформа «За життя» будет, собственно, как и оппозиционный блок все эти годы. Особо ничего не решать, но зудеть и популистически крыть всех, кого можно.
Я не думаю, что они пустятся в абсолютный популизм. У них, на відміну від молодих депутатів, є дуже залізно-бетонний досвід. І попри те, що там частина з них люстровані, що вони, скоріш за все, не будуть в уряді, ну, їм не дадуть бути в уряді, вони можуть претендувати на посаду у комітетах і у керівництві Верховної Ради. Тобто може віце-спікером бути якийсь Медведчук. Та? А якщо віце-спікер Медведчук, ой, їм не солодко буде. Тому що це цинічний професіонал. Тобто ці люди, які збираються з опозиційного блоку, вони вміють робити роботу, яку не вміє ця молодь. Через те, що вони там вже купа років в тій раді. Тому що молоді, хоч вони там кожен хтось професіонал своєї діяльності, це ми зараз говоримо за партію «Голос», а в партії «Слуга народу» там мало професіоналів. Взагалі там дуже багато дивних людей, які попали в список не знати за якими критеріями. І їм треба буде лише півроку на те, щоб звикнути, щоб зрозуміти, як ця вся махіна працює. Можливо, якась... Ми навіть сміялися з Ромою Романюком, що частина депутатів насправді, може хтось і не знає, де Верховна Рада в Києві знаходиться, що вони от приїжджають і з інших міст своїх там. Ну там же фотографи, якісь тамади. Ти собі уявляєш, постав тамаду і Медведчука, та він тебе з'їсть. Тобто вони будуть такою силою, яка буде агресивною опозиційною. Ну, тобто вони присадять цю молодь і покажуть, як треба керувати у стінах Верховної Ради.
Дякую, Рома, за приємну розмову.
Дякую.
Собственно, после записи подкаста я подумал, что в этом месте мне надо более подробно объяснить по тем людям, которые голосуют за пророссийские силы, и я могу для этого использовать данные национального экзит-пола, которые проводились после первого тура президентских выборов. В общем-то, реальность такова, статистическая реальность такова. Голосующие за пророссийские силы живут на юго-востоке, где русскоязычное население, как вы знаете, преобладает над украиноязычным населением, и где культурный дискурс до сих пор преимущественно российский, и где людей с родственниками в России значительно больше, чем в других частях Украины. Это преимущественно женщины, их где-то 60%. Но самое главное — это возраст, потому что 51% 40% проголосовавших за Юрия Бойка в первом туре президентских выборах это были люди возрастом выше 60 лет. А еще 21% это люди от 50 до 59 лет. И самое приятное, всего 3,8% голосовавших за Юрия Бойка это молодежь возраста от 18 до 29 лет. То есть понятно, что с молодым электоратом у пророссийских сил проблемы, и это не может не радовать. И напоследок еще одна история, так сказать, мое субъективное. Помнится, в году 2014, когда я работал оператором на одном запорожском телеканале, мы снимали общественные обсуждения о переименовании, кажется, Ленинского района в Днепровский. Проходило это так. Старый дворец культуры. Половину зала занимают воинствующие пенсионеры с активистами-коммунистами во главе. А другая половина зала — это активисты Евромайдана и люди, которые Евромайдан поддерживали. Одни кричат «ганьба», а другие кричат «позор». А одни желают другим поскорее оказаться на кладбище, а другие желают первым, чтобы их дети не вернулись из зоны АТО. Снова крики «ганьба», снова крики «позор». И какое-то время такого кричания, и все заканчивается. И в конце я помню, как ко мне выходит моя на тот момент знакомая со стороны Евромайдана и говорит мне что-то вроде на эмоциях. «Фу, какие ватники! Как с этими людьми вообще можно разговаривать?» Именно в тот момент я помню, что мне как-то стало внутренне в смысле ватники, в смысле как с ними разговаривать. С ними надо разговаривать. Обычными криками никто никому ничего не докажет. И как мне это видится, все последние 5 лет вот этих вот людей и называли ватниками, в лучшем случае их игнорировали или не замечали, а в худшем над ними насмехались или их запугивали. Их всячески маргинализировали, но никто не пытался с ними разговаривать и хоть что-то им объяснять, толковывать, как-то с ними дискутировать, пытаться их переубеждать. И, в общем-то, эти примерно 15%, которые по соцопросам проголосуют за оппозиционную платформу «За життя», это последствия неправильных коммуникаций со стороны нас всех. Такой вот грустный вывод. В общем-то, Виктория, я надеюсь, мы смогли ответить на ваш вопрос. Если вас пугают рейтинги оппозиционной платформы, знайте, вы такая не одна. Напоминаю, что если у вас есть вопросы, у нас для этого есть специальный бот, который можно найти в описании телеграм-канала УП Клятие Пытания. И специальная почта smmsobaka.pravda.com.ua. Не грустите там сильно, читайте телеграм-канал УП Клятие Пытания, читайте «Украинскую правду», читайте хорошие книги. Вещал Федор Попадюк, услышимся в следующие выходные. Пока.